Velkommen til podcasten Mental Allé. Vi sidder her i dag, mig selv, Camilla Frisak Pedersen og Johanne Frisak Pedersen ved siden af mig. Og vi har været så heldige at få Mathilde Kehler ind som gæst i dag, som jo har smerteguiden. Så tusind tak, fordi du vil komme, Mathilde.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Vi kender jo hinanden fra, vi har været kollegaer i Rødovre Centrum Fysioterapi. En god tid der. Der er vi ikke nogen af os mere, desværre, men det var godt dengang. Men du er egentlig inviteret ind, fordi at, ja, du kan gøre os meget klogere på den nye smerteforståelse. Og til sidst her i episoden, der vil du komme med nogle konkrete råd til, hvordan vi kan bruge den her forståelse i forhold til lidt mere noget performance eller præstation i hvert fald. Så det glæder vi os meget til.
Ja, det gør
os. Ja. Men vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv, Mathilde?
Jo, det kan du tro. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg brænder som sagt rigtig meget for at formidle den her nye smerteforståelse. Det er sådan set egentlig derfor, jeg stiftede smerteguiden tilbage faktisk i 2020. Efter, hvad kan man sige, Rødovre Centrum Fysioterapi, hvor vi jo mødte hinanden der. Og jeg er som baggrund, kan man sige, at jeg er uddannet fysioterapeut tilbage fra, hvad var det, 2013, lang tid siden, og har taget den overbygning, der hedder en diplom, muskuloskeletal fysioterapeut, som er sådan en virkelig, virkelig fantastisk og meget anbefalingsværdig uddannelse, hvis jeg lige må name drop den, som nemlig virkelig klæder sig på til at håndtere mere, hvad kan man sige, komplekse smerteproblematikker, og virkelig har fokus på, hvordan vi møder det enkelte menneske i klinikken. Så jeg arbejdede rigtig meget med smerte, og især ryg og nakke har været nogle af mine specialer. Men har også, hvad kan man sige, arbejdet som sportsfysioterapeut, især for dansere faktisk. Så før jeg var fysioterapeut, var jeg egentlig danser, og så fandt jeg ud af, at fysioterapeuter ikke var super gode til at håndtere danser, vi skulle alle sammen lave sådan nogle fodboldøvelser, jeg forstod det ikke rigtigt. Bare lave lunges og squats, ikke? Det var sådan, ej, okay. Så jeg blev egentlig, min mål med at blive fysioterapeut, var egentlig at blive dansefysioterapeut. Og blev det også arbejdet både med skadesforebyggende træning og også undervisning i forhold til smerter og skader hos danser. Men så tog det ligesom hele en drejning, og så blev jeg mere og mere interesseret i det her med smerte generelt, fordi at det bare involverer så meget det hele menneske, og spørgsmål som, hvad har du fået at vide omkring dine smerter, eller hvad er det, du godt kunne tænke dig at kunne, som smerterne begrænser dig i lige nu, eller hvad tror du selv, der er galt? Sådan nogle spørgsmål begyndte at interessere mig helt vildt meget, og jeg kunne se, at det gjorde også noget helt vildt andet ved patienterne. Hvad kan man sige, uddanne mine patienter, det der hedder patientuddannelse eller psykoedukation, som sagt, hvor man ligesom sådan hjælper til, at vi ikke bare gør ting på mennesker, men at vi ligesom også uddanner dem til at forstå, hvorfor de har det, som de har det, eller kender deres sygdom eller deres skade. Eller sådan. Og det synes jeg altid har været sindssygt spændende, fordi hvorfor skal jeg vide det? Altså, det er jo dig, der skal bruge det. Du har jo kun her, hvad, en halv time på en hel uge, eller måske 14 dage, og så skal det dig, der skal håndtere det selv bagefter. Og det synes jeg altid har været enormt spændende. Og så var det ligesom, at efter at jeg uddannede mig mere og mere, som man er der i hvert fald et god tradition for inden for fysioterapien, at man efteruddanner sig, så lærte jeg mere og mere omkring den her smerteforståelse, den nye smerteforståelse, opdateret smerteforståelse, den kalder den også moderne. Det ved jeg ikke, om man kan kalde den mere, den er fra 70'erne, men uanset, så lad os kalde den opdateret eller ny smerteforståelse. Var der i hvert fald et clash med at mellem hvordan man møder patienter i klinikken og hvad der egentlig hvordan at smerteforståelsen egentlig inviterede os til at vi skulle til at gøre tingene lidt på en anderledes måde. Og så jo mere og mere der ligesom kom det her smerteuddannelse ind, og vi lavede det jo også på klinikken og så videre, så havde jeg bare virkelig lyst til, at det var det, der skulle fylde det hele i mit arbejdsliv, fordi det var det her med undervisning og formidling, det var bare virkelig noget, jeg var drevet af, og jeg kunne virkelig se, hvordan at det, at mine patienter eller klienter, ja, eller bare menneskerne. Jeg hjælper. Jeg plejer bare at kalde dem mennesker. Men de ligesom selv oplevede den tillid og tryghed, når de begyndte at forstå mere, hvad det drejede sig om, og forstå deres smerter, hvordan de ligesom voksede som mennesker af det. Og det var mere og mere drevet af at få til at vokse. Ja, det var bare virkelig, virkelig fedt. Så da jeg begyndte at ligesom tænke, okay, jeg bliver nødt til at have nogle flere redskaber til det, sådan det mentale, eller til relationen så mellem mig og de mennesker, jeg ønskede at hjælpe, så tog jeg en coachuddannelse, og tog nogle mastermoduler ovenpå det, så har nørdet rigtig, rigtig meget det at stille spørgsmål, og hvordan vi kommunikerer, og har sidenhed taget en mindfulness-instruktøruddannelse, og for ligesom, jeg kunne ligesom se, okay, jeg er nødt til at have nogle værktøjer til at arbejde med, hvordan jeg øver bevidsthed, og lære det fra mig. Så det har ligesom været min rejse. Så nu har jeg sådan både et ben, hvad kan man sige, i den sådan fysioterapeutiske verden, som er, jeg plejer at sige, at fysioterapeut er baggrund, men sådan coach by heart. Eller sådan, så det er sådan ligesom, men har så også mindfulnessen som et værktøj, jeg i den grad også bruger i mine behandlinger eller konsultationer.
Men jeg tænker, at det må være en meget mere bæredygtig måde at få menneskerne ud, at man ikke er patient hele sit liv, hvis man, nu ved jeg jo, at du også arbejder meget med kroniske smerter, men at man får uddannet til, hvordan skal man håndtere det, tænker jeg.
Absolut, altså på alle mulige måder, så nu kommer vi jo nok ind på det med smerteforståelse med den gamle og den nye forståelse, men den gamle forståelse har nemlig en tendens til at øge det, der hedder behandlerafhængighed, altså at man kommer tilbage mandag efter mandag efter mandag. Og effekten af ens behandling virker, men den er bare kort vej. Og det betyder nemlig, at den er måske ikke nemlig så bæredygtig. Og det kan være helt vildt mange årsager til. Det kan både være den behandler, som arbejder måske kender de slet ikke den nye smerteforståelse, altså, så det er jo fair nok. Altså de gør jo absolut, jeg er 100% sikker på, hver eneste behandler gør det allerbedste, de overhovedet tænker, at man skal gøre for deres patienter, der er slet ikke i tvivl om, ellers havde man ikke valgt det her fag. Men også fordi, at vi ved bare mere og mere i forhold til, hvad er det egentlig, vi gør på patienter eksempelvis, og hvad er det for en forklaring måske mest af alt? Ved det, vi finder, og ved det, vi undersøger, hvad er det så, vi forklarer? Hvad siger vi, vi har fundet, og hvad gør det ved det menneske, man så sidder overfor? Og det der, hvor smerteforståelse med streg under forståelse er ret væsentlig i det her, det nye, kan man sige, paradigme.
Og hvad er det så for nogle ting, du sådan oplever, at folk, de, eller du sagde så fint her før, at folk, de vokser, når de forstår deres smerte bedre. Hmm. Hvad er det så for nogle ting, de, hvad kommer de tilbage med dig, eller tilbage til dig med?
Ud fra et fagligt perspektiv, så er det det, som vi kalder pain self-efficacy, som egentlig betyder tillid til dine egne evner til at håndtere det. Og der ser ud til at være en sammenhæng, der er lidt uenighed med det, men umiddelbart virker det som, der er ret stor enighed om, at hvis du får øget din tillid til dine egne evner til at håndtere det, så hjælper det dig også til at føle dig mere fri, og føle dig kan mere, og kan presse dig selv mere, og, fordi du jo forstår det bedre. Og det giver meget god mening. Ting, vi ikke forstår, de skaber jo ikke samme, altså de skaber utryghed. Så når vi begynder at forstå noget, så oplever vi en anden form for tillid, både til os selv, men også til vores krop, og så også til, hvordan jeg skal håndtere det. Så det er sådan det der med, at vi ligesom, når vi oplever den der tillid til, nu forstår jeg det, det er det her, jeg skal tolke til det, det er det her. Jeg plejer nogle gange at lave det her eksempel, eller den her sammenligning med, at hvis for eksempel jeg er ude at køre i en bil, og den begynder at komme med en eller anden form for lyd, eller 7-13 begynder at ryge, eller et eller andet. Altså, jeg vil ikke ane en skid om, hvad fanden der... Undskyld, vi er på gas. Jeg vil ikke ane overhovedet, hvad der var galt. Altså, jeg vil enten ringe i panik til min kæreste, eller jeg vil ringe til en mekaniker, eller Falk, worst case scenario. Ikke? Så hvordan jeg forstår et problem, vil afgøre, hvordan jeg har en adfærd. Og hvis nu... Så hørte jeg for eksempel her forleden min søde dejlige mand, som ved enormt meget omkring blandt andet biler.
nogle andre ting.
Ja, nogle andre ting, end jeg ved noget om. Jeg ved, ja. Jeg havde en veninde, der kom og fortalte noget omkring en lyd, som hendes bil lavede. Og så sagde han, det er nok bare... Ja, nu kan jeg selvfølgelig overhovedet ikke huske, hvad han sagde, vel? Nå, så sagde han et eller andet. Det er sikkert bare, jeg siger noget vrøvl, når han siger bremse et. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han sagde. Men uanset, han namedroppede bare det, at han hørte en veninde fortælle om lyden. Altså, så han forstår problemet meget mere. Han ville vide, hvad man skulle gøre. Hvis man så tager laget højere, som så ville være en mekaniker, han ville forstå det 100% mere, og ville også have værktøjerne til at fikse det. Så jo bedre man forstår et problem, jo bedre håndterer man det jo sjovt nok selv. Så jeg vil, altså hvis vi så sammenligner med det her med smerter, hvis jeg mærker noget i min krop, og jeg ikke aner, hvad det er, og jeg bliver nervøs for, hvad det er, jeg bliver bange for, hvad det gør, hvad vil jeg så gøre? Jeg vil sandsynligvis stoppe alt. Jeg vil ringe til nogen, enten virkelig dramatisk ringe til 1813, eller hvad det nu er, det hedder.
Hvem jeg skal ringe til.
Ja, lige præcis. Ikke? Sådan, ringe til nogen, der kan fortælle mig, hvem jeg skal ringe til. Ikke? Eller sådan, altså dramaet, eller ikke for at sige det dramaet, men sådan alarmberedskabet i mig vil jo stige helt vildt meget, når jeg ikke forstår, hvad det er. Så hvordan jeg tolker mine egne symptomer i min egen krop, har jo kæmpe betydning for, hvordan jeg håndterer det. Frem for hvis jeg begynder at vide lidt mere, såsom min søde kæreste og eksemplet med bilen, så vil jeg kunne, okay, nå, det er det her, der sker i mit knæ lige nu, eller sådan, det kender jeg godt, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg behøver i hvert fald ikke at ringe til en mekaniker lige nu, det her, det handler bare om, jeg skal ned til Hansen eller et eller andet, ikke? Eller sådan, eller at man siger, okay, ved du hvad, det her, det vil faktisk være rigtig smart, hvis jeg tager forbi en og lige får tjekket, om det er det her alvorligt, eller er det ikke alvorligt. Så det er sådan, jo mere vi forstår smerte, jamen det afgør jo også, hvordan vi vælger at håndtere det. Og det er egentlig det, der er formålet på mange måder med smerteguiden. Og det ultimative mål, det er ligesom at lave sådan den digitale smerteskole. Altså at man ligesom kan gå ind og få et opdateret syn på smerte og få svarene relativt hurtigt, så man ikke behøver at gå på Dr. Google eller ringe til noget, hvor man bliver meget bekymret. Ikke?
Ja, det giver virkelig god mening, og jeg vil lige, fordi den rammer spot on, den der metafor, der er, at vi hjemme i vores familie, der har vi tit nogle biler også hjemme i vores forældre, som kan være sådan lige lidt på kanten nogle gange.
Ja.
Og vi skulle låne den her anden dag, da vi også skulle ud og optage podcast, og så siger min far sådan, inden Camilla, bare rolig, den der motorlampe, det skal du ikke tage dig af, den blinker. Ja. Og der, så er jeg sådan, ja, det var jo det at få at vide, det er fint nok, det er ikke noget, vi skal reagere på.
Ja.
Eller bare igen det der med, at så stiller man overhovedet ikke spørgsmål til det, for jeg ved godt, at min far, han har i hvert fald sådan undersøgt det, eller har nogenlunde styr på det, at så, det var ikke noget, vi skal reagere på lige her nu i hvert fald.
Mm.
Eller det, jeg synes bare, det er virkelig en god sådan, ja, hvis man har fået at vide nogen, man også ved, har lidt mere viden end en selv, eller ja, har styr på det, så at deres reaktion på noget, det afspejler helt vildt, hvad man selv sådan, hvordan man agerer i det.
Præcis. Ja. Ja, mega god sammenligning. Og det er egentlig også det, altså hvis vi egentlig hopper direkte ud i det, så er det jo sådan, vi forstår smerte i dag. Vi forstår smerte som et alarmsystem. Ikke som en, det kommer vi til at dykke ned i, går jeg stærkt ud fra, men det her med, at det er altid en skade, eller der er altid noget alvorligt galt, når du oplever smerte, men mere som et alarmsystem, altså som der kan sende sådan et beskyttelsessystem, der egentlig kan sende alarmsignaler. Altså den kan stå og blinke, men det er ikke ensbetydende med, at der er noget galt, eller det er ikke ensbetydende med, at man skal reagere meget, meget, meget kraftigt, men det er en advarsel, der siger sådan, hey, vær lige lidt ops. Der er potentielt noget her, det vil nok være meget smart, du kører forbi en mekaniker på et eller andet tidspunkt, eller sådan eller du skal måske gøre noget ved det her på et eller andet tidspunkt, men det er ikke ens besøgende med, at du er i potentiel fare lige nu for at gøre skade på dig selv. Der bliver også lavet tit den her, jeg synes det er meget rart at have nogle billeder eller nogle metaforer eller eksempler, det gør det nogle gange lidt mere forståeligt det her. Og det er, hvis man eksempelvis tager jamen lad os da gøre det, ikke også? Hvis nu vi tager en finger, tager jeres pegefinger, og så tager I og presser den baglæns. Og I skal gøre det også, selvom det er podcast, og jeg kan verificere, at de gør det lige nu.
Så vi gør det derhjemme
de også. Gør det.
Alle gør det.
Alle gør det nu. Tag nu fat i dine pegefinger. Nej, undskyld. Tag fat i dine pegefinger. Pres den baglæns. Og så bliver du bare ved med at presse den baglæns, indtil den rammer din underarm. Og der vil det jo helt naturligt være sådan, at på et tidspunkt, så strammer det. Potentielt set kan det gøre ondt. Det kommer an på, hvor meget man ligesom,
man tør presse sig selv.
Og, hvornår har man lyst til at slippe, ikke? Hvor meget ubehag kan man holde til? Altså, og hvorfor skal man i øvrigt presse sin finger baglæns? Altså, lige nu er der jo ikke nogen mening med det.
Nej.
Det eneste, der er, det er, at så slipper man, og så, altså, så gør det ondt en lille smule, og så daler det væk. Er vi enige om det? Er det også det, I oplever?
Ja. Ja. Der er ikke noget, der er brækket.
Der er ikke noget, der er brækket. Så det vil sige, det er en relativt simpel forståelse af, sådan, hov, jeg mærker smerte, men det er jo ikke ensbetydende med, at der er en skade, men det er et ensbetydende med, din krop sender, eller du konkluderer i hvert fald sådan, der er potentielt set noget fare her. Så det er et advarselssystem, et beskyttelsesrespons, mere end det er et udtryk kun for skade, eller at der er noget, der er galt. Og det er sådan set en kæmpe, 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 hvad kan man sige, forskel. Fordi hvis nu, at, altså nu er der ikke nogen mening med at, altså du ved, der er ikke noget formål med at presse fingeren baglæns ud over den pædagogiske læring ved det. Men lad os sige, at nu har I med atleter at gøre, også når vi har snakket lidt om, hvordan kan vi gøre det her relevant for atleter, eller sådan, ikke? Der bliver lavet den her sammenligning med eksempelvis en kampsportsudøver. Ja, nu ved jeg ikke, om I har nogle af dem. Jeg ved, I meget har løbet.
Jo, ja, Johanne er meget inden for kampsport. Okay, hun har været lang tid, det gik. Ja.
Jeg kan huske, at jeg gik i fysklasse med en, der lavede kampsport. Og han, hvad hedder det, han trænede sådan noget med, at han sparkede sit skinneben ind på sådan noget hårdt noget, for ligesom at tilvende hans krop.
Ja, smerten.
Smerten.
Nej, ja, så lige skinneben.
Ja, lige præcis, ikke? Au, for, altså, jeg kan næsten mærke det. Altså, jeg sidder her. Og det er sådan, den der oplevelse, man kan næsten fornemme det, ikke? Fordi man allerede, det er så interessant, at I siger det, fordi det er sådan, yes, spot on. Det er fordi smerte er også en del af en forventning, ikke? Bare det, jeg forventer. Altså, man kan næsten mærke det, hvis nu jeg også laver det der. Lige om lidt, så tager jeg min negle og skrætter ned af en tavle. Altså, vi kan nærmest mærke det i kroppen, ikke? Og det er jo der, hvor krop og psyke hænger sammen også. Nå, det kan vi vende tilbage til. Undskyld, det var et tidsspørg. Men, kampsport. En ting er det der med at sparke med skinnebenet. En anden ting er måske at slå på noget, hvor man skal tilvende sig også at slå hårdere og hårdere på noget. Og det vil sige, at hvis jeg skal træne det, så vil jeg jo starte... Lad os sige, jeg aldrig har lavet kampsport før. Det har jeg ikke. Jeg har prøvet en enkelt gang at være til en karate-team. Det var det. Men,
det var den ene gang.
Det var den ene gang. Fik jeg vide, at jeg skulle slå mere igennem. Jeg ved ikke rigtigt. Det var meget sjovt, altså. Men jeg ved ikke. Nå, det var sådan. Anyway. Men så skulle jeg... Altså, det der med at slå, ikke? Og så skulle jeg slå hårdere. Og hvis nu, at jeg tænker sådan, okay, det her, det vil jeg gerne træne mig op i, så vil jeg jo, vil det sandsynligvis gøre ret ondt første gang, jeg gør det her. Altså, det vil virkelig, min krop vil reagere. En anden gang, jeg gør det, vil det sandsynligvis være lidt mindre. Tredje, fjerde, syvende, tiende, et år efter, der vil jeg jo sikkert slet ikke tænke over det her med, at jeg har... Men der er jo en læringsproces, en tilvænningsproces, hvor at jeg trygt tør udsætte mig selv for smerte. Fordi at det har et formål om, at jeg skal kunne slå hårdere. Det vil sige, og jeg forstår godt, hvad det er. Jeg tror godt på, at jeg ikke kommer til skade. Og jeg tager det gradueret. Ikke? I starten skal jeg måske holde 2 eller 3 dages pauser mellem, at jeg træner det. Efterhånden kan jeg måske gøre det hver dag. Men det vil jo igen være det her med sådan gradueret eksplodering, som det hedder så fint. Lad os sige, hvis vi så sammenligner det med en... Det kan være en rygpatient, eller en skulderpatient, eller et eller andet, som så... den klassiske, det er fordi, det er så nemt at forstå. Det her er en rygpatient, der bøjer sig forover. Det er sådan et helt klassisk eksempel, når man har ondt i ryggen, så bøjer man sig ikke særlig tit forover. Det er sådan, der er sådan en eller anden kulturel forståelse af det, hvilket... Ja, det er også det meget. Men når jeg så bøjer mig forover, og så mærker, at det gør ondt, så siger jeg, det må jeg ikke, jeg har ondt i ryggen. Ryggen er svag og skrøbelig, vi skal passe på ryggen. Snak om kultur, ikke? Altså, der er en eller anden mærkelig årsag. Der har nogen, der har konkluderet, at ryggen den er mere svag end alt muligt andet. Det er ikke sandt, hvis vi lige bare sætter en streg over det. Ja, hvor kommer den fra, ikke? Pas på ryggen, ikke? Brug benene. Altså, jeg ved ikke, hvor mange sidder op rigtigt, alt muligt, ikke? Altså, hvad fortæller det ikke også om vores oplevelse af, hvordan jeg må bruge min ryg? Og det kan jo overføres til alle andre ben, arm, skulder, nakke, hoved. Men anyway, jeg bøjer mig forover, jeg mærker, at det gør ondt, så går jeg tilbage igen. Og så næste gang, så, altså, efterhånden, jeg gør det flere og flere gange, så mærker jeg sandsynligvis symptomerne tidligere og tidligere, ergo bliver min bevægelseskapacitet, den bliver mindre og mindre og mindre og mindre. Fordi hver gang jeg mærker smerten, så stopper jeg og går baglæns. Altså sådan, så min bevægelsesgrad den bliver mindre og mindre og mindre. Men det er jo en forståelse af, at hvis jeg bøjer mig forover og går længere, så bliver det værre, eller så er der noget, der går i stykker. Så min forståelse af, hvad smerterne er, har jo betydning for, igen, hvordan jeg håndterer det, hvordan jeg bevæger mig, hvordan min adfærd er. Så i forhold til kampsportsudøveren, som tænker smerten, helt klart, det er noget, jeg skal vende mig til. Det giver meget god mening. Jeg udsætter den for noget. Jeg er i gang med at udforske min comfort zone, hvor at rygpatienten tænker, jeg må ikke. Det her, det bliver den værre af, så jeg mindsker min comfort zone, og min bevægelsesgrad bliver mindre og mindre og mindre. Og det er jo ikke for at sige, at du bare skal presse igennem. Fordi har du ikke brugt din ryg som eksemplet her rigtig, rigtig meget i lang tid, så skal vi jo ikke bare gå ud og bare tænke positivt, og så skal vi nok bare bøje dig forover. Ja. Altså hvis din krop ikke har vendet sig til det i rigtig lang tid, så på samme måde som karateudøveren, eller hvad det nu er, kampsportsudøveren, tror jeg, vi kaldte den, stille og roligt over tid langsomt bygger op, jamen så på samme måde er det den måde, vi også håndterer smerte på i dag. Giver det eksempel mening for jer?
Det giver rigtig god mening. Ja. Og vi havde faktisk et oplæg for noget tid siden, eller en workshop med nogle MMA-kæmpere.
Ja, ja, spændende.
Ja, og det er nemlig, fordi det er under helt andet, end hvad man lige, eller i hvert fald fra vores verden af, at det er noget helt andet. Og der var de, altså de var, så der i pausen snakker man lidt sammen, og, sådan, og så hører de ind til vores løb, og de er meget fascinerede af, hvad vi kunne løbe, og hold da op, at vi kunne presse os selv til det, og at vi kunne løbe 20 kilometer, det var da helt, hvordan kunne vi holde den smerte ud, og sådan, ej, det var da helt vildt. Og
i så lang tid.
Ja, og ej, de var altså helt blown away over, at vi kunne det, og så var vi bare sådan, ja, du står og smadrer nogen ned i hovedet, eller får dit, altså selv får knytnæver ind i hovedet, altså ja. Hvor, og det var de sådan, ja, nej, men det var de jo, altså det havde de, det var de jo vant til, altså det var ikke noget problem, eller sådan, og hvor jeg bare tænkte, det var det værste, der kunne ske for mig,
ja.
Eller sådan, det var bare sådan to helt, altså hvor jeg virkelig fik øjnene op for, ja, de har jo virkelig trænet, ja. Og, kunne, og de så det ikke som sådan, som nej. Noget smerte, eller sådan, hvor man bare selv stod og tænkte, hold da op, at du kan holde det, altså klare det, eller sådan, ja. Kan håndtere det.
Ja.
Det synes jeg var meget sådan tankevækkende, at de så vores så ekstremt, og omvendt så vi deres fuldstændig ekstremt jo.
Ja.
Men det er igen det der miljø og kultur også jo, tænker jeg, og hvad man får trænet.
Ja, hvad man kan vende sig til.
Ja,
eller sådan, ja.
Ja, og en ting er, hvad man mentalt kan vende sig til, men det er jo også sådan, at vores krop er jo ikke statisk. Altså, den er en form for økosystem, der altid forandrer sig. Den er det, der hedder bioplastisk. Både vores nervesystem og vores led og muskler og alting. Så det forandrer sig. Så det vil sige, at det, du udsætter den for, det bliver den bedre til. Og sådan gælder det jo både den ene og den anden vej, skal jeg til at sige, ikke? Altså, hvis du virkelig øver dig i at have ondt, så bliver du også rigtig, rigtig god til det, desværre. Det er jo det, vi ser. Men hvis du øver dig i virkelig at udforske og skubbe, så bliver du også rigtig, rigtig god til det. Hvis du øver dig i at løbe, så bliver du god til det. Hvis du øver dig i at spille violin, så bliver du rigtig god til det. Altså, så vi ændrer os jo hele tiden på helt op på hjerneniveau og på nerveniveau i kroppen, på muskler, på alt muligt, ikke? Altså sådan, så det vi træner og det vi øver, det bliver vi bedre til. Og sådan, og det er jo måske, det er jo der, hvor man virkelig siger, okay, er kroniske smerter for evigt? Det er jo et super, super interessant spørgsmål, som der begynder at blive stillet rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn til, og der er rigtig mange, der mener, nej, det behøver det ikke at være. Kroniske smerter er bare et udtryk for, at det har været ved mere end 3 måneder. Altså det er en definition, fordi at så kan folk få hjælp. Eller sådan, det er ikke et udtryk for, at kroniske smerter er for evigt. Det behøver det i hvert fald ikke at være. Ikke at så sige, at for nogen er det desværre. Eller sådan, men der er alligevel vigtigt at pointere det her med, kroppen er plastisk. Altså den forandrer sig igennem hele livet. Dit sind forandrer sig igennem hele livet. Altså ting, du for 3 år siden troede, du ikke kunne, det kan du sandsynligvis i dag. Altså hvis man tænker på sig selv, både kropsligt eller mentalt, så vil du sandsynligvis ikke tænke de samme tanker, som du gjorde for 3 år siden. Eller sådan, vi forandrer os jo hele tiden. Og det samme gør kroppen også. Altså, for nogen tager det rigtig, rigtig lang tid, hvis man ikke har udfordret den særlig meget, men for andre kan man måske, kan det tage kortere tid. Altså det kommer også an på, hvad er det for en historie, du kommer med? Hvad er det du for nogle erfaringer, du har med dig rent kropsligt? Altså, hvad har du fået at vide mest af alt? Altså, det er jo også sådan en, kommer vi tilbage til det her med paradigmeskiftet måske. Ikke fordi, at i den gamle forståelse af smerte, der er vi det, der hedder biomedicinsk. Og det vil sige, at vi sammenligner rigtig, rigtig meget. Altså, der handler det om, find fejlen, og så finder du løsningen. Altså sådan, så vi skal finde, hvor fejlen er. Og det er sådan et produkt af, at vi igennem historien jo er blevet dygtigere og dygtigere til at kigge ind i kroppen og lave målinger, lave tests og lave undersøgelser og scanninger, jeg ved ikke hvad, ikke? Så derfor så er vi jo blevet helt vildt dygtige til at finde alle mulige bittesmå detaljer. Det vil sige, at vi kan finde alle mulige abnormale fund eller fejl. Og så er det der, hvor vi så siger, og, altså fysioterapeuter er jo skolet i at finde fejl, ikke? Vi står og laver kropsanalyser, og så finder vi ud af, hvor du er asymmetrisk, eller hvor du har benlængdeforskel, eller hvor du er på en eller anden måde ikke er lige. Altså, og det er sådan, okay, 90% af har benlængde forskel, så hvis du har lige lange ben, så er du faktisk normal, eller så er du faktisk unormal. Altså du ved sådan, altså fordi vi er symmetriske hele vejen igennem, ikke? Og det er det der med, men hvis vi ser det som en fejl, hvad har det så betydning for eksempelvis min smerteopforståelse, eller for den sags skyld i relation til det, I arbejder med, performance? Altså, hvis jeg har en fornemmelse af, at jeg falder jo ind på højre fod, altså i guder, hvor jeg har lavet mange såler, ikke? Altså, jeg har ikke lavet dem, men jeg har fået såler selv, fordi at jeg jo har lært, at jeg har drop på min højre fod, og jeg valgiserer lidt på knæet, det betyder, at det falder lidt ind, og min højre glut med skal jeg træne, fordi at der er en rotation omkring hoften. Altså, jeg har jo stået og nørdet alt det der, jeg har jo... Undskyld alle, jeg har sagt det til, vil jeg gerne lige sige. Undskyld. Jeg vidste ikke bedre. Men det, altså, jeg har jo selv været der, hvordan jeg ligesom... Ej, jeg har nørdet løbestilsanalyser og virkelig prøvet at løbe korrekt. Altså, og skal jeg løbe forfod? Bare, ej, du lander godt nok meget på hælen og sådan noget. Nå, undskyld. Åh, ja, men det er også... Og mit knæ falder ind. Åh, guder. Altså, frem for... Så, og det... Jeg begyndte på et tidspunkt så at løbe trail, hvor at jeg løb i bjerge og løb fuldstændig, altså sådan, jeg løb sådan noget, der hedder Sky Races, hvor at jeg ligesom løb sådan ret vildt kort. Altså du ved, det var jo, der var jo ikke nogen, der var ikke lige nært, altså på sådan. Og det var på en eller anden måde meget befriende, fordi at jeg landte jo aldrig lige, eller sådan.
Så passer jeg ind.
Jeg kan være vind og skæv, som jeg overhovedet.
Der er ikke nogen, der ser det.
Nej, jeg vil se,
ja, der
smadrer mig hjem, ikke? Og sådan kravler og hen og alt muligt, ikke? Og det var sådan på en eller anden måde, ja, det var så en del af min historie, ikke? Men det var jo også, altså, det er jo sådan, som vi forstår kroppen. Hvis vi ser den som skæv, eller ej, jeg falder ind, eller ej, hvis man når der til kilometer nummer 30, jeg har aldrig løbet maraton, så det skal jeg ikke kunne sige til mig, men hvor at man ligesom, altså, synes man begynder, at man ikke kan holde sin løbestil mere, eller jeg ved ikke, hvad der kan gå igennem ens tanker der, når man rammer de her sådan famøse, den der muren, man skal igennem, ikke? Eller er det sådan, hvad er det for nogle tanker, der går igennem der på det der tidspunkt? Hvad er det, du konkluderer lige nu? Ej, nu falder jeg ind, eller åh nej, åh, hvis jeg bliver ved med at løbe nu, så gør jeg sikkert en skade på mig selv, eller jeg overbelaster, eller altså, du ved, hele det der, altså det vil jo helt klart gøre noget for din performance. Altså, hvis du har tillid til, åh, prøv at høre, det kan jeg sagtens, nej, det er almindeligt at være asymmetrisk eller lidt skæv i det. Det går jeg ikke i stykker af, jeg kommer ikke til at lave en skade af det her. Så vil du sandsynligvis have bedre ved at presse dig selv, end hvis du ikke har. Så hvad man har fået at vide omkring sin krop, er helt vildt interessant.
Men det er vel også sådan lidt tilbage til det der med, at det, altså, det kan også være sådan, altså, rart at sådan gå ned til sin fysioterapeut og få at vide, at dit underben det er lidt længere end det andet, og så er det derfor. Ja. Altså, så har vi løsningen, så det er den der, det, så der er det nemt, ikke? Ja. Nå, det er jo derfor.
Ja, og giv mig en scanning også oveni. Kan du gøre det, så kan du finde den der enkelte debidut. Og hvis du øvrigt kan tegne en linje på min krop, og så kan du fortælle mig, at det er lige præcis det her, derfor skal du have de her fire øvelser. Værsgo. Ja. Altså, og det er jo det, der også er ved smerten, det er, den gamle forståelse er det, vi kalder simpel, som du beskriver her, ikke? Altså, den er en til en. Det ene problem giver den her ene smerte. Fordi det er så dejligt. Fordi så har vi løsningen. Ja! Yeah! Så er der kun én løsning. Det er bare så pisse ærgerligt, hvis den løsning ikke fungerer.
Ja.
Fordi hvad skal du så gøre? Eller hvad skal du gøre, hvis du har slidgigt i knæet eller en inderroteret hofte? Det er jo anatomi. Okay, så kan jeg aldrig, skal altid træne, eller jeg skal altid have behandling en gang om ugen, fordi at der er noget galt med mig. Altså sådan, men hvis du får at vide, at det er fint, eller sådan, det er okay, vi er alle sammen lidt asymmetriske, eller nå, men, altså, der er, altså, hvad hedder det, sådan, vi kan sagtens belaste kroppen, uanset hvor vind og skæve vi er, altså hvis man ser, hvad det hedder, paratleter, hvad det hedder?
Ja,
paratleter, ikke også? Altså, der ser man jo virkelig, hvordan at asymmetrier jo i fuld flor, altså kan alt muligt fuldstændig vanvittigt, som man tænker sådan, wow, hold nu kæft, du har trænet dig godt op til det. Og det har de jo virkelig, ikke? Altså det handler jo om, hvad du udsætter den for, det du træner, det du øver, jamen det bliver du bedre til. Så du kan være lige så vind og skæv, som du overhovedet har lyst til at være, skulle jeg til at sige, eller som din mor og far har skabt dig. Det er fint. Det handler om, hvad du udsætter den for, og hvad du træner den til. Så kan du basically, det er måske lidt hårdmodigt sagt, men du kan du næsten alt. Altså, det kan du virkelig. Altså, så kan man så snakke om, hvor meget man gider det, ikke? Altså, vi kan godt træne os op til at føre den der pegefinger helt ned til, men det, altså, det er formålet. Altså, så det skal jo være noget, der giver mening for dig at gøre.
så vi ikke bare træner en eller anden åndssvag elastikøvelse, hvis ikke den giver mening for det, jeg skal ud og lave efterfølgende. Ja.
Mm. Jamen, jeg synes faktisk, eller på mine sider, der er det begyndt at poppe meget op LinkedIn, eller sådan, at det her med, at man kigger en del mere over på paratleter, gør man ikke det? Eller sådan, at man begynder at sige, okay, når, hvis de kan træne op på den her måde, så kan man virkelig også træne, så når man har den her skæve ryg, eller man har en protese, som måske gør, at ens ben heller ikke er lige lange, eller at ja, og det heller ikke er de samme. Det er jo overhovedet ikke den samme kraft, du kan have på din protese, som du har på dit ben. Måske er den der endnu bedre på din protese, højst sandsynligt. Eller sådan, at der bare, det er så ulige eller asymmetrisk, de forhold, de træner under, og jo er, træner jo mange af dem hver dag også, og træner utrolig mange timer, og kan holde til det.
Mm. På et højt niveau.
Ja, på et rigtig højt niveau jo. Eller sådan, så det er en meget god måde, synes jeg, også at se det på.
Ja. Ja, bestemt. Altså, fordi smertevidenskaben har sådan, fået lidt et ry for, at den kun håndterer, hvad kan man sige, kroniske smerter. Altså, og det er virkelig ærgerligt, fordi at, og jeg ved, at lige nu i øjeblikket er der jo sportskongres, og jeg ved i hvert fald, at der er mere og mere, og der kan jeg se på mine sociale medier, at der bliver set, ja, det er jo klart, det er jo også mit feed, skulle jeg til at sige.
Det,
ja, det er, hvad man er interesseret i. Men mit feed, som interesserer sig en smule for smerte, hvis nogen skulle være i tvivl. Så er der nemlig rigtig meget af det her med, hvordan kan vi bruge neuroscience, som det hedder, som er den her nye forståelse, til i sportens verden. Fordi at der er jo nemlig rigtig, rigtig meget forståelse af og kultur omkring, hvordan vi skal håndtere smerte og hvad er smerte udtryk for. Og som om, at det der med den biopsykosociale model, som er den nye model, at den kun hører til hos kroniske smertepatienter. Eller det hører jo kun til, når der er en psykisk problematik også. Eller sådan, hvor det er sådan, nej, altså smerte er en oplevelse hos alle mennesker. Altså hos alle mennesker. Det er en oplevelse hos alle mennesker. Altså sådan, virkelig det der med, sådan, det er ikke sådan, at dem, der træner og atleter helt meget, de oplever smerte på en anderledes måde, end altså, vi er i samme biologi alle sammen. Altså sådan, så lad nu være at skille det ad. Altså sådan, og i Gud, hvor er der meget stigmatisering omkring det, ikke? Altså, det er sådan en helt anden snak, som jeg, det tænker jeg ikke lige hører til det her podcast til, men uanset, at siger det jo rigtig meget om, hvad er det for en kultur, vi har også, som vi lidt snakkede om, hvad er det for en forståelse, vi har af smerterne? Og jeg tænker også sådan, nu snakkede jeg tidligere omkring det der med, hvad for et træningsmiljø man har, ikke? Altså sådan, hvis man træner i en klub, eller hvis man træner i, snakker om det der MMA, og ja, altså hvor stor kulturel forskel der er i forhold til, hvad for en smerte man kan, eller skal, eller bør udholde, eller ikke gøre. Altså, hvis jeg ikke vil opleve smerte, er jeg så svag, eller skrøbelig, eller er jeg lidt for følsom, eller for sensitiv, eller, altså du ved, hvad er det for nogle historier, man kan komme til at fortælle sig selv, hvis ikke jeg presser mig selv til det yderste every fucking time, skulle jeg til at sige. Eller vil vi gerne have, prøv at høre, du skal faktisk skubbe dig selv, du kan meget mere, end du tror. Altså, hvad er det, der skal til, for at man kan øge performance, hvis det er det, det drejer sig om? Og jeg tænker, at der er jo forskel på, om det er, hvad for et menneske, man er i forvejen. Altså, vi har snakket lidt om, hvad er det for nogle værktøjer, vi eventuelt kan give med i dag, og det er jo også det der med, det kommer an på, hvad for et menneske du er. Altså, er du et menneske, man snakker nogle gange, om man er en overdoer eller en underdoer. Altså, og det er enormt firkantet stillet op, og der vil, det vil helt klart være et spektrum, ikke? Nogle gange er man i nogle sammenhænge en underdoer, andre gange er man en overdoer. Men uanset, kan det være en måde at ligesom prøve at kategorisere sig selv, ved ligesom at sige sådan, okay, hvad har jeg mest tendens til? Har jeg mest tendens til at presse mig selv for langt, og derfor ende med skader, og jeg aldrig kommer helt tilbage, fordi jeg hele tiden kommer til at presse mig selv for meget, før jeg rigtig er klar. Altså, hvad er mit mønster? Og det er jo der, hvor det er virkelig interessant at arbejde med mental atlet, tænker jeg. Altså, sådan, hvad er det for et menneske, du er, når du oplever det her? Hvad gør du ved det, du forstår og tolker i din krop? Hvor er du en underdoer? Jamen, så bare det, du mærker det mindste i din krop, så stopper du. Eller holder igen, ikke? Sådan, så det, vi kan jo ikke sådan give et værktøj til alle, men det kommer jo an på, hvad for et menneske du er. Altså, hvad er klogt for dig og din krop? Og det er jo sådan med, der handler det om at lære sin egen krop at kende, kan man sige. Og det er jo der, hvor lige præcis en coach eller en mental atlet, eller mental coach, hvad kalder I jer selv?
Mental træner.
Mental træner, okay, tak.
jeg kalder mig selv for smertecoach, ikke? Altså, sådan, altså man har brug for den der sparringspartner til, okay, hvad tolker du her? Hvad er det, du har fået at vide? Hvad tror du, der sker lige nu? Jeg ved ikke, hvad for nogle spørgsmål I stiller, men det, jeg kunne forestille mig, det var noget i den samme retning, at vi ligesom arbejder der. Ja,
ja, eller virkelig, hvad er oplevelsen? Altså, hvornår er noget... Altså, fordi ja, og vi tænker tit over, at det kan lyde ikke særlig... eller at det er meget modstridende i forhold til, hvordan samfundet er lige nu, det her med, at man skal, vi snakker om, at hvordan man presser sig selv, og hvordan man bliver bedre til at håndtere smerte, og, sådan, og man måske også har den i samfundet, at alle er for meget presset, og vi skal også
skrue ned
og passe på, og alt det her, kunne håndtere ting. Og der er det jo bare, at nogen, altså i deres sport jo i hvert fald, har så super, altså de vil virkelig gerne rykke sig, men hvornår føles noget hårdt? Og det er igen de her oplevelser, man har haft tidligere, eller hvordan, altså erfaring, man jo har med sin krop også, altså hvornår er man forpustet overhovedet, eller hvornår er man, hvornår oplever man, at det er hårdt, eller man er presset? Og det er der jo nogen, der kæmper med, og så er der, som du siger, de andre, der er jo, kan hjerne sig fuldstændig ud, og så er de jo nærmest altså bevidstløs, når de så rammer målstregen. Og det er jo fuldstændig to modsætninger, men hvor begge jo måske skal arbejde med at registrere nogle af de her ting, som det er, de oplever, eller som du siger. Ja.
Ja, måske oplever smerten lige meget. Altså simpelthen det er bare på, på forskellige niveauer, eller de har jo den her erfaring med sig. Hvad kan man... hvornår nok, eller sådan, hvis man også har været i et miljø, hvor... Altså hvor hurtigt at... eller hvor det hurtigt bliver nok, eller sådan, ja, så kan man jo, og vi kender også alt sammen det der med, at vi kommer ned til en træning, og så kan man både få det talt op til, at det var ikke særlig hårdt, lad os alle sammen lige gøre lidt mere, eller huha, det var godt nok hårdt, lad os alle sammen stoppe nu. Altså sådan, der er jo virkelig meget, hvordan man får snakket om det, eller i talesat, hvornår har vi presset os selv nok, hvornår har vi opnået den smerte, vi kan for at, hvad kan man håndtere? Eller bare spændende også, vi havde også Christian Dykkeby Olsen, paratlet, har vi haft med i vores podcast også, hvor han også sagde sådan noget med, at en af hans virkelige sådan gaver nærmest, ville han sige sådan til ham selv, det var, at hans forældre aldrig havde været særlig beskyttende overfor ham. Så det gjorde måske så nu, at han har noget, hvor han kan presse sig selv på en anden måde, end mange andre måske kan. Fordi at han jo ligesom har, altså der er aldrig sådan blevet taget særlig hensyn til ham, selvom hans den ene arm kan han ikke bruge på samme måde, som alle andre kan. Så han er virkelig begrænset af det. Men det har han bare aldrig lagt mærke til, og det kommer han jo nok sådan, ham til gode i dag. Og det er jo også noget af det, vi også ser med, altså med andre top-atleter, at det kan være ret positivt at have haft nogle bump på vejen, eller have prøvet at skulle håndtere smerte på den ene eller den anden måde. Altså, det er jo virkelig kan være
modstand.
Ja.
Helt sikkert. Jamen, og det er så interessant. Og det er jo det, der er med til, hvordan vi forstår smerte i dag. Og det er jo derfor, at vi forstår smerte i dag, som at smerte er komplekst. Hvor den gamle model, den biomedicinske model, der er smerte simpelt, som vi snakker om, den der, en til en er lige med. That's it, ikke? Så er der ikke mere til det. Altså, og den bliver forsimplet så meget, at den faktisk bliver forkert. Fordi der er alt det der, som vi snakker om her. Der er hele ens, hvad du har fået at vide, hvordan du håndterede smerte tidligere. Og det er der, hvor vi siger, sådan som vi forstår smerte i dag, det er, at vi forstår den komplekst. Så hvis der er én ting, at man skal tage med for den her podcast omkring smerte, så er det den gamle forståelse, det er simpelt, og det er faktisk for simpelt. Og den nye forståelse, det er komplekst. Og det er der, hvor man så siger, er det komplekst? Nej, hvor irriterende. Hvor skal vi så starte og slutte? Eller så man bliver overvældet. Men i princippet, som vi snakkede også om inden, da vi holdt et formøde her, det her med, jeg plejer at have sådan en knap med, når jeg underviser i det her. Ikke en reel knap, men jeg har faktisk overvejet, at jeg skal have sådan en rigtig, du ved, sådan... hvor man virkelig sådan... Ding. Ja, jeg ved ikke, hvad for en lyd, den skal have. Det må jeg finde ud af.
Men det skal være positivt.
Jeg prøver, at jeg lyder af her. Men en eller anden form for knap, hvor vi siger, juhu, smerte er komplekst. Yay, smerte er komplekst. Ej, hvor er det fedt, at smerte er komplekst. Fordi det betyder, at der ikke kun er én vej. Der er mange, altså adskillige påvirkelige faktorer, der kan være med til at påvirke din given oplevelse, du har lige nu af smerte. Og det er sådan, det er jo vildt fedt. Men det kan være ret overvældende, og det er derfor, det er sindssygt fedt at have nogen med sig, der forstår, okay, vi skal ikke kun snakke omkring din ankelskade. Vi er nødt til at snakke. Altså, det er, jeg plejer at sige sådan, det er alt for reducerende at kun at kigge på smerte som din ankel, når der jo sidder et helt menneske fast på din ankel. Altså, vi er nødt til at snakke med mennesket. Altså, hvordan tolker du det? Hvad har du fået at vide? Kender du andre, der har... men altså, så fik en ankelskade, kom aldrig tilbage igen. Ikke? Eller, sådan, eller tænker man, fik en ankelskade, kom tilbage endnu stærkere og gav de vildeste resultater, fordi de virkelig fik trænet dem op til over udgangspunktet. Eller sådan, hvad er det for en historie? Hvad er det for en forventning, man har til det? Så... Den simple metode der, den begrænser os faktisk rigtig, rigtig meget. Og mest af alt så øger den ofte, hvad kan man sige, behandler afhængigheden. Ikke? Fordi hvis der er noget galt i min ankel, så skal jeg hele tiden holde den ved lige, eller den skal knækkes løs, eller blødgøres, eller whatever, hvad end det nu kan være. Ikke? Hvor at, hvis vi forstår, at kroppen den er robust, den er bioplastisk, altså den er tilpasningsdygtig, det du træner, det bliver den bedre til. Jamen, så vil vi jo langt mere kunne håndtere det selv. Så har vi den her pain self-efficacy, en øget tillid til vores egne evner til at håndtere det. Og det er i hvert fald det, som den nye forskning virkelig, virkelig gerne vil appellere til. Så vi ikke fastholder mennesker på et niveau, men vi faktisk tænker, du kan faktisk ekstremt meget. Din krop er sindssygt stærk, altså. Og det er din mentale kapacitet jo også, altså det... ved vi jo også, det tænker jeg også, derfor I også er gået den her vej, kan man sige, det er i hvert fald også det, jeg er drevet af, det er, hvor meget at vi ikke kan se kroppen som bare mekanik og krop, men vi er nødt til at få de tanker, indre fortællinger, tidlige erfaringer og bevisninger, jeg har omkring kroppen, er jeg nødt til at få med ind for enten, hvad kan man sige, at performe bedre i jeres tilfælde, i mit tilfælde, det jeg arbejder med, er jo primært smertereduktion, eller håndtere smerter bedre, eller det, jeg vil kalde smertefrihed, ikke? Hvor man sådan ligesom, smerterne fylder ikke så meget mere. Altså, jeg stoler på, at jeg godt kan finde ud af det her, godt leve et frit liv, kan man sige, også selvom, at der engang mellem er smerter eller ubehag, så begrænser det mig ikke.
Nej, og det er jo nogle gange, eller i vores miljø, så kan man også nogle gange få lavet en... så det er meget godt, det er det her og ikke det andet, eller sådan, fordi så er du bedre stillet. Så det kan tit være en, hvis man lige pludselig mærker noget i akillescenen, så er det helt skidt, fordi det er noget af det værste, og det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid at komme over det der, når det først har sat sig, så er du altså minimum et år ude, eller det er bare skidt. Så er der træthedsbrud nede foran. Og det tager jo 6 uger hele min knogle, så ja. det er jo meget bedre, end at have den der akillescene. Så ja. det er godt, når det er knoglen, når det ikke er senen. Så det er meget bedre. Det er super stillet. Men sådan, altså, du har også fået det der træthedsbrud af en eller anden grund. Ja. Eller sådan, at der var bare mange ting bag, at så kan det egentlig godt være, at den, der har fået det med akillescene, jo egentlig... er meget fint stillet, eller sådan, træner fornuftigt og så videre, men det med træthedsbrud, er jo også højst sandsynligt noget energiunderskud og noget trænings, der er meget, simpelthen også noget til at have fået et træthedsbrud og sådan. Eller bare, at man nogle gange også sådan, næsten kan sådan, men det er da mindst ikke akillescenen. Eller sådan, altså, så er det næsten, at man sætter det bedre end noget andet, eller sådan, men der ligger bare meget mere bag, end at det er jo en knogle, der skal hele, for eksempel.
Helt vildt.
Eller det kommer jeg bare lige til at sidde og tænke over, at det er den måde, man jo også får det snakket op eller ned. Eller, ja.
Og det er jo det, der er så fedt, at når jeg er ude og snakker omkring det her, og jeg snakker med mennesker om det generelt, og jer også, altså sådan, du ved, vi forstår det godt ret logisk. Altså rent logisk kan vi egentlig godt sætte os ind i, jamen der er jo meget mere til smerter end det. Altså hvis jeg banker mit stortog ind i stuebordet en morgen, og jeg overhovedet ikke har sovet, og jeg er fuldstændig smadret, og jeg har haft en mega presset uge, og jeg har trænet helt vildt hårdt, så min krop er virkelig, hvad kan man sige, følsom i forvejen, og det gør det så hjernedødt ondt, at jeg kan blive så arg, og jeg kan, du ved, man kan virkelig ikke. Hvis det er en herredejlig dag, jeg er nyforelsket, og sol, og jeg har sovet vidunderligt, og så banker jeg ind, det gør det jo stadigvæk ondt, men min samlede oplevelse, og det er jo det, der er så interessant, min samlede oplevelse er forskellig. Og det vil sige, samme input, det er måske præcis på samme måde, eller det er et tænkt eksempel, ikke? Nu ved jeg ikke, om jeg har lyst til 2 gange at sparke min fod ind i en sofabord, men hvis jeg skulle gøre det, altså du ved, sådan for eksemplets skyld, ikke? Altså sådan, det vil sandsynligvis ikke opleves ens, selvom det er samme input rent biomekanisk eller biomedicinsk i kroppen, kan man sige. Ikke? Og det er jo det, der er så interessant. Og lige præcis, jeg prøver at bruge det, altså jeg vil sige, at kigge på sproget, det er nok noget af det fedeste sted at starte. Altså, og det kan så gælde både sådan på det sådan kulturelle, eller det vi kalder det sociale parametre, ikke? Altså hvordan vi kulturelt snakker omkring det, hvordan forstår vi det. Altså no pain, no gain er jo sådan helt klassisk, ikke? Altså hvor det er sådan, hvor at vi, er det den kultur, der ligger? Så bare prøv at stille spørgsmålstegn ved det. Altså sådan, mere behøver vi egentlig ikke nødvendigvis. Altså bare det at have en snak med omkring, hvorfor er det, du egentlig siger det, eller hvad tænker du egentlig om det, eller bare sige, ja, måske. Altså sådan, måske er det sådan, men vi ved det ikke. Eller sådan, nå nej, okay, det er ikke så sort-hvidt enten, eller det er ikke altid sådan, at træthedsbrud der er på den ene måde, og agilitet er på den anden. Måske, vi ved det ikke. Lad os se, hvordan det går. Nu tager vi en dag i gangen. Vi kører det behandlingsregime, der selvfølgelig skal til, og så videre, men vi ved det jo ikke. Det kan være, det tager kort tid, måske tager langt tid. Vi ved selvfølgelig, at der er noget healing, hvis det er konkret træthedsbrud, ikke? Så er der nogle 6-8 uger, eller hvad det vi siger, ikke? Altså sådan, men uanset, så ved vi det ikke. Altså, men hvad kan vi gøre lige nu? Så tag det der i vores kontrol, og virkelig arbejde på det. Altså sådan, okay, vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Vi ved ikke, hvordan der var ledes. Ja, du har en tidligere erfaring med, at det er rar, og så kører det hele ens alarmsystem, og beskyttelsesresponsen, alarm, alle de der fra bilen der, ikke? Alle de der bærer, de blinker alarmer og så videre, ikke? Fordi der er sådan, men er der nogle af de lamper, vi lige kan få skruet lidt ned, og så lige få taget det, okay, så hvad kan vi gøre ved det? Altså, hvordan kan vi handle kropsklogt, som jeg plejer at sige? Altså, sådan, det er egentlig det, jeg vil gerne mentalt klæde folk på, både med smertevidenskaben og forståelsen af dem selv, til at de kan handle kropsklogt. så det ikke kun er, at vi bare sidder og snakker med hjernen, skulle jeg til at sige, ikke? Altså, det er sådan, det er ikke, på den måde ser jeg i hvert fald ikke, at det, jeg laver som sådan, jeg er ikke psykolog, altså, men jeg arbejder med din forståelse, og jeg ved ikke vildt meget omkring, hvordan smerte er en samlet oplevelse, og derfor er det vigtigt, at vi kigger på det, og at du og jeg sammen bliver bevidst om, jamen, hvad er det, du fortæller dig selv? Hvad har du fået at vide omkring din krop? Hvad er det, du selv siger omkring din egen krop? Det kan også være helt vildt interessant, ikke? Jeg plejer at dele det ind i to sprog, altså enten er det et bekymrende smertesprog, eller et beroligende smertesprog. Og det er også en af de værktøjer, jeg så kan tage med senere hen, hvad kan man sige, som mange af mine klienter bruger efterfølgende. For det er sådan, okay, så havde jeg et helt vildt bekymrende smertesprog, Mathilde, og jeg kunne bare høre den der gamle historie, den kørte med, at der er noget galt i min krop, og jeg havde bare lyst til at ringe til, om jeg ikke kunne få en scanning af hele min krop, så jeg bare kunne finde ud af, hvad fuck sagde, der var galt. Men så fik jeg den beroligende smertesprog, så jeg fandt ud af det der med, at du sagde med, at kroppen er tilpasningsdygtig, den er robust, og det er bare mit alarmsystem, og jeg havde også lige tænkt over, okay, hvad er det, jeg har oplevet den sidste uge, som bare har gjort mit system, og generelt bare rigtig, rigtig presset lige nu. Derfor så ryger jeg ud i sådan nogle gamle trigger-tanker, som gør, at jeg oplever alt muligt i min krop, og mit nervesystem er står buller og brager, ikke? Altså, man kender godt det der med, at kroppen, den larmer på en eller anden måde, ikke? Sådan, det hele står bare, ikke? Hvor det er sådan, okay, hvad kan jeg gøre for i smertesproget, i hvert fald at berolige mig selv? Og det tænker jeg, at man kan overføre til, nu snakker vi de 30 kilometer, eller hitting the wall, eller hvad det nu er, ikke? Okay, så der vil der helt klart, fordi man er så monsterpresset, vil der sandsynligvis være en høj grad af bekymrende smertesprog. Ej, det gør mega vildt. Ej, det syrer helt vildt til. Ej, jeg falder lige om lidt. Jeg ved ikke, hvad der kan være. Og sådan ligesom sige, hov, okay, nu gør den gamle plade der. Hold da op, jeg er presset lige nu. Wow, hvis alt det her står og larmer, så er jeg virkelig presset rigtig, rigtig meget lige nu. Nå. Jeg ved, jeg også har et andet perspektiv. Jeg ved også inden i mig, har jeg det beroligende, fordi det har jeg lært. Det jeg har lært, okay, så nu er jeg her. Nu er jeg her, hvor jeg er i gang med at ramme væggen, eller muren, eller hvad den hedder, undskyld.
Ramme væggen.
Ja, ramme muren. Hvad er det så, jeg skal fortælle mig selv? Ikke? Altså sådan, hvad er det for nogle sætninger, jeg skal bruge her, som kan berolige mit alarmsystem og mine advarselslamper? Kan jeg lige slukke bare to af dem, og så kan jeg fortsætte til en overmålstregen? Det ved jeg ikke, om det kan give mening for jer, eller om I bruger noget lignende.
Det giver super god mening. Vi bruger også rigtig meget det her med at altså blive opmærksom på at registrere, inden at ens tanker tager over. Mm. Så der man måske, vi bruger også rigtig meget, at man sådan kan sige, ja, altså, sige hej til sine tanker. Altså, man for eksempel kan sige, altså sige hej til de her, hvad var det, du kaldte dem igen, Mathilde, de negative i forhold til
Bekymrende smertesprog.
Ja. Og sådan, så i stedet for sådan at gå i gang med at dykke ned i det her, eller tage kampen op med den her, eller gå ind i den her samtale, så altså sådan registrere, at det her sprog, det begynder os, eller den her tale, stemme begynder at snakke, men sådan, så måske bare lige hilse på den, og så komme tilbage igen.
Ja.
Og komme tilbage og holde fokus.
Ja.
Og det er jo så, eller måske altså komme tilbage i forhold til det, du lige siger, at komme tilbage til det mere altså positive sprog i forhold til, hvordan man oplever sine smerter.
Mm.
Ja, så det synes jeg, det giver jo vildt god mening, eller det der med, ja, altså at blive opmærksom på, at, de her, at den her stemme her, den begynder at køre. For ellers er det jo også noget, der starter helt automatisk. Også hvis man har haft nogle erfaringer tidligere, som der har gjort et eller andet, så tænker jeg også, at den her stemme, den går i gang måske endnu hurtigere, end hvad den gør hos andre.
Ja.
Hvis man virkelig har prøvet at... Ja.
Ja, det er lidt som sådan, det er den måde, man ligesom, vi snakker nogle gange, prøver at beskrive det der med bevidsthed, eller beskrive det der med, at man kan ændre mindset eller mental træning. Altså det der med sådan, hvordan... Hvad er det for nogle briller, du har på?
Ja.
Altså, kan man skifte briller? Altså sådan, eller få pudset brillerne, så man ser det hele lidt mere klart, ikke? Altså sådan, at man, det er som om, at man ligesom kan få et par nye briller, hvis man kan begynde at se ens tanker. Altså sådan, på smart sprog hedder det jo kognitiv diffusion. Altså, at man ligesom får de der 2 centimeter til ens egne tanker, så man ikke er dem, men man har dem. Og man ligesom får den der afstand, og det er sådan meget mindfulness-træning, jeg bruger især til det i hvert fald, jeg ved ikke, men ja, men det er i hvert fald der, den virkelig ligger, ikke? Og det er jo derfor, det her mindfulnessen har fået så sindssygt stor fremgang også i corporate-verdenen og så videre, ikke? Altså, hvordan vi ligesom træner at blive bevidste omkring, hvad der sker på indersiden, så vi ikke bare ryger ned i sådan noget rumination, altså hvor vi bare sådan overtænker, eller tykker drøv på tankerne, eller tankemylder, som vi kalder det, ikke? Man jo ligesom sådan kan sige, hold da op, nå for søren, er det der sker på indersiden? Wow, okay, jeg er presset. Nå for søren, okay, hvad er det lige, jeg skal hive mig? Eller hej tanke, det synes jeg er meget fint. Altså sådan det der med, sådan, hvad kan vi ligesom gøre for at vende tilbage? Og så er det sådan lige det der med, og det er bare fordi, at jeg ved, at der er mange, der siger, jamen skal man bare så sidde og tænke positivt. Og det er bare, det er ikke fordi, at jeg ikke er, at jeg er uenig, jeg er uenig. Men det er mere, hvis det er nyt for folk, eller de lytter, der lytter med, at de siger sådan, at man hører, at man bare skal tænke positivt og positive tanker. Så det er faktisk måske mere at sige rationelle, eller virkelige, eller hvad sker egentlig i nutiden, som igen også er mindfulness, ikke? Altså trækker os lige tilbage til nuet. Ikke? Fordi ofte så de bekymrende tanker, de relaterer sig ofte enten til fortid, altså de erfaringer, eller historier, eller tidligere skader, eller ej, min fys sagde jo også i sidste uge, at jeg skulle passe på, eller hvad det nu var, ikke? Eller til fremtiden, ej, jeg kan ikke fortsætte, så får jeg en skade i morgen, eller jeg kan ikke træne i overmorgen, eller hvad det nu er. Hvor at mindfulnessen hjælper os igen med at komme tilbage til nuet. Og det er jo der, hvor det er bevidsthedstræning, som jo stort set er step nummer 1 i al mental træning. Det handler om bevidstheden som number 1. Vi er nødt til at opdage, hvad der er på spil, før vi kan begynde at ændre på det.
Men og det her med, eller det er i hvert fald også den, vi, altså at man skal ikke prøve at ændre noget, eller at man skal ikke prøve at overtale det til det positive, eller så bare sådan, jamen det går rigtig godt, det går super godt, det er overhovedet ikke presset, det er slet ikke presset, altså det, altså, det, ja. Det kan man jo bare ikke.
Nej.
Men hvis man kan registrere, at de her tanker, de er ved at løbe af en, og det er bare ved at kapre en, at man får lyst til, altså i vores, så er det jo worst case at stoppe, fordi at det vil være rigtig rart at slippe for de her ubehag, man er i det her 30 kilometer.
Mm.
Men hvis man kan registrere, de er der, og så ikke over til noget positivt, men måske nogle brugbare ting, man kan
godt
tage.
Ord.
Ja, altså det sådan bliver mere den, man får nogle tanker, man egentlig så her nu, okay, nå, men jeg skal flytte mine fødder, jeg skal videre, jeg skal være til stede her, som du siger, i den her opgave, kalder vi det tit, eller sådan det, man er i gang med at lave. Og hvis du kan have nogle tanker, der kan hjælpe dig til at være til stede der, og rykke over på det, i stedet for at køre ned i den her rumle af negative tanker, der bare kører derudad, og så bliver det bare værre og værre og værre, som kommer derudad. Ja.
Ja, fordi altså sådan, den gamle psykologi, skulle jeg til at sige, det er jo sådan noget, altså, hvor man nemlig skal ind og bryde de der tanker, man skal ind og altså sådan ændre sådan kognitiv terapi i sin grundform, skulle jeg til at sige, ikke? At vi sådan en omstrukturere eller omskrive, hvor at tredje bølge psykologien, som jo er lidt mere sådan, det gør ikke så meget, at du tænker det, men det er mere, hvor meget du tænker det. Altså, så det er mere sådan mængden af det, at vi ligesom prøver sådan, okay, alle har sådan nogle tanker om, er der noget galt, eller sådan, altså, det er naturligt. Altså, du må gerne lige tjekke ind, sådan, hov, er der far på færre? Altså, det er okay. Altså, det er en del af din smerte. Det skal den kunne gøre. Det er derfor, du har den. Hurra! Ellers ville du jo bare komme til skade hele tiden, hvis ikke du fik alarmsignaler. Så du må gerne lige få det der sådan, hov, er der noget på far på færd her? Nej, det er der ikke. Okay, fint. Tilbage til nuet. Og det er lige præcis, som du siger. Altså, det der med nemlig at sanse kroppen. Altså, det der med, altså kroppen er jo helt genial, fordi den er jo altid i nuet. Så det der med at bruge sansninger som en måde at lave anker i nuet på, det giver sindssygt god mening i hvert fald. Det kan jeg sagtens overføre også til hvert fald det, eller genkende for det, jeg også laver. Ja. Så, ja,
det er også det, der også sådan kan gøre det lidt svært, synes jeg, fordi det er også det, vi også tit bliver mødt af, når vi er ude og holde workshops. Altså det her med, hvornår skal man så reagere?
Mm.
Altså sådan, hvornår, altså kan man også blive så god til det, at man kan bare overhøre de der signaler?
Mm.
Så, ja.
Og altså, der svarede jo svært. Nok ja, ikke?
Ja, altså sådan, fordi hvis man virkelig bliver god til det.
Ja, og i princippet så, altså, og, altså, der er jo noget, der hedder vævstolerance, ikke? Altså, hvis du tager din pegefinger og virkelig brækker den bagover, så kan den godt brække. Altså, jeg har set nogle dårlige film, ikke? Hvor det er virkelig sådan, au, ikke? Altså sådan, du ved, man kan jo godt, træne sig selv i stykker. Altså, det kan være jo virkelig godt. Og jeg tror, at svaret er så irriterende, at det handler om det individuelt. Altså lidt tilbage til, at du er en overdoer og en underdoer, som var det der helt klassiske eksempel, men som, og bare lige for at tydeliggøre det, det er et spektrum. Det er ikke, man er den ene eller den anden. Man er sandsynligvis alle sammen et eller andet sted på den linje mellem de to yderpoler. Men altså, jeg tænker, det som udgangspunkt vil det jo være sådan for underdoeren, at de skal have rigtig god mental forberedelse til at lære, at min krop er mere robust, end hvad jeg forventer. Eller sådan, jeg har lært, at min krop ikke er særlig robust. Nu har jeg lært, at den er mere robust. Og en ting er, at vi kan lære det på et kognitivt plan eller et mentalt plan, men vi er jo også nødt til at få erfaringerne. Altså, det er jo nok det aller, aller stærkeste mentale redskab, vi har. Det er jo at få erfaringerne med det. Så det betyder jo, at gradueret eksponering igen, stille og roligt bygge mere og mere på, jamen så vil du jo få en erfaring af, det her, det kan jeg godt. Og det kan jo nogle gange være stærkere, end at en eller anden mental træner har lært en det, eller man har siddet og hørt et podcast med en eller anden smerteguide. Altså sådan, man er jo nok tid til selv at få erfaringerne, før man tror på det. Og det er måske det vigtigste, ikke? Altså, fordi at så, altså det er jo bare at blive ved. Altså, så in it for the long run, som du snakkede om til at starte med, den der bæredygtighed, ikke? Altså, ja, så gør du det ikke første gang, men for søren, du skal jo nok ud og løbe igen. Altså, må ikke, du kan få lov til at træne en gang mere, og øve det en gang til. Og så på den anden side, som vi snakkede om, hvis det er man har en overdoer-mentalitet, hvor man har tendens til at faktisk skubbe sig selv ud af grænserne. Hvad er der så på spil her? Altså, hvad er det, der gør, at du skal helt derud? Hvad er det, du tror, du opnår? Hvad er det måske for en kultur? Jamen, det skal gøre ondt, før det gør godt. Eller jeg får mere prestige, hvis jeg hele tiden har lidt en skade. Eller sådan. Altså, det, ved, sådan, det er der jo i nogle miljøer. Der er det jo sådan, at altså, hvis du egentlig er sund og rask og har det rigtig, rigtig godt i din krop, så presser du ikke dig selv nok. Eller sådan ikke, altså sådan, så hvad er det for en kultur, der ligger i, at man hele tiden skal være presset, eller hele tiden skal have en skade? Altså, hvad er det for noget? Og bare begynde at stille spørgsmålstegn til det, kan jo være super interessant på en eller anden klubaften at diskutere, ikke? Altså sådan, hvad kunne man ikke få ud af det? Altså, det kunne være virkelig spændende, ikke? Sådan, hvordan er det egentlig, vi snakker om smerte? Hvad tænker vi, når der er nogen, der sidder på bænken, eller kører halv træning, ikke? Altså, hvad tænker vi om dem? Fordi, ja, så hvad er det egentlig, det siger om mig selv? Ikke? Det er jo typisk det, der ved det, vi tænker om andre. Det er jo typisk noget, der sker inden i os selv også. Altså, det er jo derfor, vi spejler det. Ja, ja, spændende.
Ja,
der er mange ting at snakke om.
Ja, det er der virkelig.
Ja. Ja.
Eller ja, og jeg kan bare se alle de forskellige for sig, eller for mig, når du siger de der ting med underdyv og overdyv.
Mm.
Eller sådan, at det virkelig bare det er nogle meget gode ord at sætte på den der forskellighed, der er i, hvad man skal fokusere på i sin for eksempel mental træning. Mm. Eller sådan, hvad er det en, der er ens udfordring? Fordi, og det er jo også derfor, at det spørgsmål hele tiden kommer, fordi når vi står til en workshop, så bliver det jo ikke, det er jo ikke generelt sprog, men der sidder jo altid en, der er ham overdyveren, eller sådan, det er jo altid ham der, manden næsten, der spørger om, altså den samme type, der spørger om det samme spørgsmål hver gang, hvor at 90% af de andre, det er nogen, der underdyver, højst sandsynligt, eller sådan, er det i hvert fald klassisk, dem vi er ude til, og så det giver det god med, han ser det jo sådan, nej, men kan jeg så komme derud, hvor at jeg egentlig, skal jeg egentlig gå lidt den anden vej, eller sådan, og blive god til at registrere mine signaler, der kommer, eller tanker, der kommer, eller ja. Mm. Ja.
Men hvis vi lige skal lidt tilbage igen, tænker jeg egentlig til ja. Det, vi har. Men dykke lidt mere i den her måske biopsykosociale i forhold til det her performance.
Ja, altså jeg har i hvert fald... Jeg har taget lidt værktøj med. når vi snakker... Det jeg i hvert fald havde tænkt, og sådan, som vi snakkede om, da vi snakkede sammen her inden, det er sådan, okay, hvad er det, vi kan gøre? Sådan, hvordan kan vi bruge smertevidenskaben til eventuelt performance, eller eventuelt til smertereduktion? Så på mange måder måske i hvert fald lapper ind over hinanden, uanset handler det om smerteforståelse det hele, ikke? Eller som vi snakkede om, ubehag. Altså sådan, hvornår er noget ubehageligt, konkluderer jeg det som smerte eller ubehag, det kommer muligvis også an på, hvordan man tolker det. Og det er jo det, der er interessant, ikke? Jeg vil sige, som sådan, når vi snakker de mentale redskaber, eller smertecoachende redskaber, så synes jeg, så som vi snakkede om tidligere, så er step 1, det er bevidsthed. Altså det handler simpelthen om at opdage det. Så det er sådan, ligesom, der er ligesom noget forberedende mentalt arbejde, før vi kan snakke omkring det værktøj, du skal bruge, når du rammer. Altså hvis du aldrig har lavet mental træning før, og så du bare får et værktøj til 30 km, eller the wall, eller hvad vi nu hedder. Er det det her? Muren? Undskyld. Jeg har sådan en bog derhjemme, der hedder Running Through the Wall, så det er derfor, jeg hele tiden har sådan en... undskyld. Det værktøj, som jeg har i hvert fald tænkt som er nummer 1, det er i hvert fald bevidsthed. Så man skal opdage, hvad der er på spil, før man kan finde ud af, hvad der skal ske ved det. Hos mig, der har jeg 4 trin. Det første, det er bevidsthed. Det næste, det er det, der hedder samarbejde. Hvor at vi så skal finde ud af, okay, så nu er vi bevidste om, hvad er du for en type, hvad er du for et menneske, hvad for en erfaring har du haft, hvad er det, du gerne vil? Altså, super vigtigt. Altså, en kæmpe del, som vi slet ikke har været inde på, men som er en kæmpe del af min, hvad kan man sige, behandling eller mine konsultationer, det er, hvad vil du egentlig gerne? Altså, lave en virkelig grundig målsætning og et formål med, at vi skal udfordre det her. Men så, vi starter med bevidstheden, så vi ligesom får lavet sådan en god basis. Og så er step 2, det er samarbejde. Så hvad er det, der skal samarbejde? Skal jeg samarbejde bedre med mine tanker? Skal jeg samarbejde bedre med min forståelse af min krop eller min ankel, som vi refererede til tidligere, ikke en ankelskade eller et eller andet? Er det, jeg skal have til at samarbejde lidt bedre? Hvad er det, der skal samarbejde ind i mig? Er det min forståelse, den kulturelle forståelse? Kommer jeg hele tiden til at ryge ned i no pain, no gain? Eller kommer jeg hele tiden til at stoppe? Altså, så hvad er det, jeg skal have til, der skal samarbejde lidt bedre? Og så når vi hen til step 3, som så er det, der hedder handlingen. Altså, nu skal vi så ud og have erfaringerne med det. Og det er det, jeg kalder bevægelsesfrihed. Altså, vi skal, fordi det der i min verden er formålet, det er, at vi kan bevæge os frit. Så hvordan kan vi bevæge os frit? Og det er jo både også på et mentalt plan, at jeg kan bevæge mig frit, at jeg ikke sidder fastlåst i et tankemønster eller i tankemylder, men at vi også kan bevæge os frit rent kropsligt, som vi også snakkede om tidligere. Det, jeg tænker og forstår omkring min krop, afgør jo også min adfærd. Så på den måde, hvordan kan vi ligesom få dig til at bevæge dig lidt mere frit? Og den sidste, det er så trin 4, som så er tilliden, som handler nemlig om, som er det ultimative mål, det er, at du har tillid til, at du kan gøre det igen og igen og igen, uden min hjælp. Altså, jeg vil så gerne have, at du bliver selvstændig. Det bedste forløb, det er jo kortere tid, du er her. Altså, du skal selvfølgelig blive klædt på med alt det, du har brug for, men ellers så er det jo ikke, at du skal blive en evighedspatient eller klient hos mig. Det er jo virkelig, at du skal videre. Så step 1 er helt klart den der med bevidstheden. Og der vil jeg sige, det bedste sted at starte, det er klart i sproget. Jeg plejer at lave sådan en inddeling i det der beroligende og bekymrende smertesprog, og hver af de to har en underdeling. Så det vil sige, ret stændigt arbejder 4 ark, så laver du 4 kolonner. Over de første 2 kolonner skriver du, bekymrende. Vi behøver ikke måske ikke kalde det smertesprog, det ved jeg ikke, men bekymrende sprog. Og så skriver man det, man selv siger om sig selv, og det, man har fået at vide af andre. Fordi det er nemlig rigtig interessant, at det er både det indre og det ydre sprog. Og så på den anden side, så tager det beroligende smertesprog og de næste 2 kolonner, og så igen mit indre beroligende smertesprog og mit ydre beroligende smertesprog. Altså det er ligesom, altså den her øvelse er så simpel, men den er helt vildt øjenåbnende for rigtig, rigtig mange. Den er virkelig øjenåbnende redskab, fordi man ligesom bliver bevidst omkring, hvad er det egentlig, jeg siger til mig selv? Hvad har jeg fået at vide af andre? Både på den positive, altså hvis man altid har vide, hold kæft, hvor er du en stærk krop. Shit, hvor er du en stærk løber. Okay, fedt. Okay. Eller, ej, du har kalveknæ, og det hele er vinderskævt. Okay. Altså, du ved, sådan, så hvad vi har fået at vide, og hvordan vi tolker det, det har, altså det er sygt fedt. Så det vil jeg sige, hvis det er bedt.
Ja.
Og så er der helt klart den her med, at når man så er i det, så synes jeg egentlig, det der redskab, som I kom med, har jeg med tankerne, ikke? Eller sådan, altså, at når man rammer noget, at man får, hvad end det sig er for et sprog eller et værktøj, man er der, men man opdager, okay, nu er der godt nok total buler og brag på tankemylderet, og så lige lave de der 2 centimeter til det, så siger jeg, hold da op, jeg presser lige nu. Altså, jeg behøver ikke lytte til, hvad det er. Det er bare et udtryk for, eller en alarmklokke for, hold da op, jeg presser lige nu. Hvad skal jeg så gøre i stedet for? Hvad kan jeg gøre, som er brugbart lige nu? Det synes jeg er mega, mega fedt. Altså, og et godt ord, ikke? Altså, hvad er brugbart lige nu? Hvad kan jeg bruge til noget lige nu? Så man lige får hævet det ned til nuet, ikke? Så det er i hvert fald helt vigtigt. Og så synes jeg, at på sigt kan man jo så tage de der gode snakker omkring det kulturelle, synes jeg i hvert fald, i klubberne, eller bare begynde at snakke med sine løbemarker omkring, hvordan de tolker det. De tolker det sikkert helt sikkert forskelligt. Altså, hvordan og hvorledes. Så det kan jo i hvert fald være super, nogle super interessante at snakke, sådan, så det bliver okay at tale om. Fordi det er jo også det der med, om det er okay at snakke om smerte, eller om det er sådan noget tabu noget, hvor man sådan, oh, nej, det er noget, jeg kun snakker med min fys om. Ikke? Altså, hvad man ikke har fået at vide, det ved jeg, Camilla, du sikkert også har rigtig gode erfaringer med, at når først døren bliver lukket ind til sådan et rum, altså hvem har man ellers, hvor man snakker krop med? Altså, der er ikke særlig mange mennesker, hvor man sådan siger, nå, hvordan har du det så i din krop, og hvad mærker du, og hvad tolker du? Og sådan. Altså, det gør vi jo kun i et behandlerforum. Tænk, hvis man kunne gøre det i et træningsforum, i et performanceforum, eller hvordan siger jeg skyld med sine veninder? Eller sådan. Altså, at, hvordan har du det med din egen krop? Altså, det er alligevel vores længst levende bolig, så det er jo rigtig rart, hvis det er en god atmosfære, der er derinde, ikke? Og man har en god relation til sin egen krop. Det har jo kæmpe betydning for hvor meget man vil presse den eller skubbe den, ikke? Eller føler sig fri i den.
Ja, eller hvordan man har det i forhold til altså, alle yderpunkterne til at kunne presse den. Eller sådan, som du også snakker om, det der med, hvis ens overskud måske bare ikke lige er der, at der er 20 andre ting, der kører rundt, eller sådan, og så skal vi bare ud og hjerne nogle intervaller. Eller sådan, eller bare sådan, det kan man slet ikke overskue, eller sådan, er man så svag, eller hvad? Eller, ja. Det er jo bare virkelig den måde, man selv også får snakket om det, eller vi får sagt det til hinanden, eller ja, det er da en god idé, hvis du lige sætter lige et lille nyk ned i din pace, eller et eller andet. Eller ja, den måde, vi sådan, altså, man også kan tænke over, hvordan man selv kommunikerer udad til. Absolut. Altså så en ting er, hvad man selv har inde i sine egne tanker, men også hvad man får sagt til andre måske også.
Ja, bestemt.
Men også, at man også tit får sagt sådan, at man er det fordi, at du lige har løbet et eller andet løb, at du er sådan lidt træt af dine ben, eller hvad? Altså, det er i hvert fald sjældent, at man sådan får spurgt ind til, at det er fordi, du er super presset på arbejde, og det er fordi, at du er mega, din hund er lige død, eller hvad ved jeg. Altså, det kan jo være alle mulige ting igen, ikke også? Eller, det er jo det hele menneske, eller sådan, at det er jo, så spørger vi jo tit til noget fysiologisk, eller sådan, når du, din ben eller din krop er færdig.
Ja.
Jamen, det må være fordi et eller andet. Jamen, løb du så hårdt i sidste uge eller hvad? Eller ja. Hvorfor? Ja. Eller hvorfor kan du ikke træne det der, vi bare skal træne? Ja.
Ja. Men det er jo også mere trygt, ikke? Altså, det kan jo være sårbart, hvis man skal til at snakke med mennesket. Altså, og det er jo, altså, det er lidt tilbage til det der med, at vi kan ikke kun kigge på kroppen. Altså, der sidder et helt menneske fast på det, og det har alt sammen indflydelse på, hvordan man lige tolker det, der sker, og hvordan man har det, og hvad man kan udrette, altså, hvis man er helt vildt træt og helt vildt har været i en eksamensperiode eller et eller andet, altså du ved sådan, så kan jeg da heller ikke presse mig selv fysisk lige så hårdt, selvom at det er mit hoved, jeg er træt i, forstår mig ret. Altså sådan, og det vil alle jo, altså prøv at lade være med at sove i 3 dage, altså du ved sådan, så skal der, altså det er jo ikke fordi, at du så, altså sådan, men så ved vi jo godt, at vi ikke kan performe lige så meget, og vi ikke kan presse, altså sådan, det ved alle. Altså så på en eller anden måde er der mange ved det her, nye smerteforståelse, hvor sådan, det er komplekst og sådan noget. Ja, men der er også noget af det, der bare er meget, altså den egentlig er okay, forstå mig ret, simpelt nok, eller sådan, det er logisk nok i hvert fald. Det er måske ikke simpelt, men det er i hvert fald logisk. At det sådan, hvis du er presset som menneske, så er du nok også presset fysisk. Eller sådan, hvis du er presset emotionelt, så er du nok også presset fysisk. Hvis du er presset fysisk, er du nok også presset emotionelt. Altså du ved sådan, det hænger sammen. Lad nu være med at skille det ad. Vi er ikke en maskine. Vi er et helt menneske, og vi er nødt til at tage det med, uanset om det drejer sig om et menneske, der kæmper med smerter på daglig basis, eller om vi er en topatlet. Altså, vi er hele mennesker alle sammen. Vi er alle sammen faktisk mennesker, hvis ikke vi vidste. Altså, sådan, altså, og det der med igen, som du så siger, sådan, hvordan jeg taler til mig selv, ikke? Altså sådan... måske er vi mest af alt bare alle sammen menneskelige. Og det er sådan, måske det, vi skal huske rigtig meget, at også når vi møder mennesker og behandler mennesker, jamen, så er vi jo også selv et menneske, der behandler et andet menneske. Så lad os møde hinanden som mennesker. Ja, okay, nu har jeg sagt mennesker rigtig mange gange i for sidste minut. Men uanset, det er faktisk virkelig, virkelig vigtigt for mig, fordi det er nok der, det store skifte også er inden for det her med smerte, at vi ligesom ikke kun scanner på dig. Altså, vi kan jo ikke se smerte på scanninger. Vi kan se anatomi.
Ja, eller måske også bare komme tilbage til det her med, at man er heller ikke sine tanker. Mm. Altså sådan, man kan jo flytte meget mere, man er et helt menneske, og man er menneske til menneske, og alle de her gode ting, du lige fik sagt. Det er i hvert fald nogle virkelig gode ting, og man sådan kan huske sig selv på, og huske hinanden på, og hvordan man også møder hinanden, og hvordan man får snakket om tingene. Og, ja. Så med det, tænker jeg bare, at vi vil sige tusind tak, Mathilde, fordi at... for din rigtig gode råd og kæmpe viden omkring det her. Virkelig inspirerende at høre om.
Tak. Det har været virkelig fedt at være her. Det er så fedt. Tak fordi, at I inviterede mig. Det bliver jeg altid meget været over. Så tusind tak. Ja.
Hvis man nu gerne vil følge lidt med i dit arbejde, eller vil finde dig, eller hvor kan man gøre det hen, Mathilde?
Jamen, jeg hedder Smerteguiden, både på hjemmeside, altså smerteguiden.dk, og på Instagram, det er der, jeg primært er. Og så er der også, har jeg en Facebook-gruppe, der hedder Smerteværkstedet, hvor vi ligesom sådan arbejder med nogle af de her værktøjer, sådan helt lavpraktisk. Så der kan man finde det. Og så håber jeg jo rigtig meget, at vi kan få smerteforståelse og smertecoaching meget mere ud i, hvad kan man sige, i Danmark. Sådan så det bliver normalt, altså ligesom man får tildelt en stresscoach, hvis man oplever stress, jamen så synes jeg optimalt set, det er i hvert fald sådan lidt en mission, jeg har om at det bliver ligesom normalt at få tildelt en smertecoach, altså fordi det er virkelig fjollet, man skal stå med det selv. Og der er en kultur omkring, at man skal klare den alene, eller kun kigge på krop. Så jeg håber virkelig, at der kommer flere smertecoaches her i Danmark, og det gør jeg blandt andet så ved at undervise. Blandt andet har jeg en masterclass i smertecoaching, hvor jeg blandt andet lærer flere værktøjer om det her, og mere viden omkring det her. På sigt forhåbentlig en smertecoachuddannelse, håber jeg. Det er i hvert fald planen på det store plan. Og ud at undervise på fysklinikker især er jo klart der, fordi det er den faglighed, jeg selv står i, og så et ben i det mentale også, ikke? Så jeg kunne komme ud og få formidlet og få lavet nogle workshops med fysioterapeuter, så vi kan få arbejdet med smertesproget og forståelsen. Det er i hvert fald virkelig det, der er super fedt, så der må man altid gerne række ud til mig. Der er også en mailadresse og sådan noget. Det kan I altid finde, tænker jeg, hvis man følger mig på nogle af medierne. Ja,
ja, det lyder godt. Det er i hvert fald virkelig relevant arbejde, du har gang i, og noget, der er brug for. Så det er virkelig godt.
Ja. Tusind tak. Det er altid dejligt at høre.
Ja. Ja, det er det.
Det synes jeg er bestemt også.
Ja. Ja. Men med det, tusind tak, Mathilde, for din
selv tid. Tusind tak.
Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, Mental Atlet, eller finde os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.